I pola jedan.
Jao, pola tri.
10. mart. I 12. april.
Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringišpilu mjera.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
Goran Čerkez, kojeg smo čuli, je pomoćnik federalnog ministra zdravstva, svakodnevni gost u domovima na području ovog BH entiteta jer je član kriznog štaba tog ministarstva. Samo da podsjetim, Bosna i Hercegovina ima entitete Republiku Srpsku i Federaciju BiH, koja opet ima 10 kantona, a svaki ima svoje ministarstvo zdravstva i krizne štabove. I još Brčko distrikt. A nema, na primjer, državnog ministarstva zdravstva. Malo je kakofonično, da vas ne zamaram. Uglavnom, što se mjera tiče, svuda je manje više ista stvar. Najjasnije bi trebale biti te osnovne lične mjere, maska, higijena i distanca, a brojne druge nerijetko u javnosti izazivaju negodovanje, jer ili se nedovoljno objasne ili ne objasne nikako. Međutim, teško je bez informativne kontinuirane kampanje, kakvu malo ko ima, i objasniti i sve. Ali evo, u ZIP-u ćemo se fokusirati na nekoliko onih o kojima se često polemiše, ali i na mentalno zdravlje.
U javnosti se nerijetko čini da su neke od mjera nelogične. Obrazovne ustanove rade online godinu dana, čini se to kako je najpostajanija mjera, jel? A istovremeno ugostiteljski objekti u tržnim centrima su radili ili rade.
Često se postavlja pitanje kako to kafići rade, a recimo zabranili smo rad fakulteta, odnosno fakulteti rade online. To je lako objašnjivo, zato što recimo jedan univerzitetski grad kao što je Sarajevo ima između 20 i 25, možda i više, 1000 studenata. To znači da taj broj studenata dolazi sa svih strana u Bosni i Hercegovini. Taj broj studenata živi svoj socijalni život. Taj život je jako teško njima ograničiti, posebno ukoliko su u studentskim domovima, ukoliko su zajedno u kafićima. Praktično dolazimo u situaciju da prenose tim kontaktima virus i nakon toga se vraćaju obično vikendima u svojim sredinama gdje to rasipaju i praktično imamo tu situaciju.
A dobro, koje je opravdanje za srednju školu, na primjer?
Za srednju školu također djeca su u jako, jako čestom, bliskom kontaktu. To nisu mjere samo donesene u Bosni i Hercegovini, to su mjere koje traju u cijeloj Europi. Dakle, u nekim malim mjestima vi imate kompletni razredi, idu cijelo vrijeme u školama. A zašto? Zato što imaju veoma mali broj učenika i nije toliki rizik. Donošenju epidemioloških mjera mora se sve gledati, mora se gledati okruženje, mora se gledati naseljenost. Dakle, niz tih faktora se mora procjenjivati kod svakog donošenja mjera. Često se poredi i kaže se u tržnim centrima je gužva, nisu zatvoreni tržni centri, a zatvorene su kafane. Kafane, kad govorimo, u kafanama je kontakt iznad 15 minuta. Rijetko ko će doći u kafanu, skinuti masku i biti samo 3, 4, 5 minuta, popiti tu kafu i izletiti van. Kad govorimo o tržnim centrima, kad govorimo o supermarketima, gdje imamo veliki broj ljudi, ali imamo veliki broj ljudi koji se kreće, koji imamo visoke stropove, imamo velike prostore, i u tom velikom broju ljudi koji se kreće u takvom jednom centru, kontakti su izuzetno, izuzetno kratki.
Zašto nije pokrenuta kampanja kako bi se stanovništvo objašnjavali razlozi za neke mjere? Jel to moglo, mislim, bilo bi svakako manje prostora za negodovanje, spinovanje ili izvođenje teorija zavjere i tako dalje?
Apsolutno se slažem. Jedan od nedostataka je sigurno da nije bilo kampanje da objašnjavamo mjere. Međutim, radi se o tome da uglavnom izjave kada medijski tražimo, često smo pokušavali da određene mjere, kao što i sada činimo, objasnimo. Međutim, uvijek u suradnji sa medijima je ono, govori se onome što je u tom trenutku aktuelno. Nažalost, kroz takve situacije nije bilo mogućnosti da se dovoljno jasno objasni o mjerama, ali je činjenica da se već godinu i po dana govori o ovoj temi i da već ljudi trebali bi shvatiti suštinu, u stvari provoditi ono što profesionalci kažu. Ne kažem da ne treba i razumjeti mjeru, naravno da treba, ali zato mjere donose epidemiolozi, donose stručni timovi i ti stručni timovi nalažu određene stvari. Stanovništvo bi se trebalo pridržavati tih mjera, a da bi im bilo jasnije zašto koja mjera, činjenica da bi kampanja pomogla i ja se slažem sa vama, možda je to jedan, nije možda, nego sigurno jedan od nedostataka o kojem možemo govoriti.
Gorane, vi ste svojevremeno, prije nekoliko godina je to bilo, 2-3, kao stručnjak za mentalno zdravlje vodili reformu mentalnog zdravlja u BiH. Šta se sada radi po tom pitanju za podršku ljudima nakon pandemije?
Činjenica je da će nas najveći problemi zahvatiti kad ova kriza prođe. Posebno ono što nas treba zabrinjavati, to je pitanje djece. Dakle, preventivni programi kod djece će morati da se uspostave. Sadašnji broj profesionalaca u centrima za mentalno zdravlje, mi možemo odmah reći, neće moći odgovoriti na to. Oni će moći dati podršku najtežim oblicima i najtežim slučajevima. Međutim, u ovome mora se uključiti cijela društvena zajednica, mora se uključiti politika i ono što je jako bitno, konačno se mora obezbijeti u svakoj školi psiholog. Društvo današnje je jako traumatizirano. Društvo današnje postaje dosta nasilno. Društvo današnje je prošlo jedan rat. Prošlo je, ako ne sama djeca, prošli su njihovi roditelji, imamo transgeneracijske traume, imali smo poplave, nakon poplava imamo COVID koji traje, evo, i traje će sigurno 2 godine. Dakle, mi imamo iz traume u traumu smo išli. Dakle, ono što je ključna ovdje poruka, to je da bi se adekvatno odgovorilo u prevenciji, jako će biti važno da se u školama angažiraju psiholozi. Zdravstveni sektor kao sektor ne može pokriti toliki broj ljudi ni osoba, on može raditi samo u suradnji sa obrazovnim i socijalnim sistemom. Dakle, potrebna je nadogradnja sistema u oblasti i socijalnoj i u oblasti školskoj, potrebno je zapošljavanje psihologa koji bi radili na detekciji, koji bi radili na određenim intervencijama, a zdravstveni sektor dao podršku i posebno radio sa najtežim oblicima koji se pojavljaju.
Samo da napomenem da tokom pandemije oba BH entiteta postoji psihološka podrška u centrima za mentalno zdravlje putem telefona, ali i drugi oblici organizovane pomoći ukoliko se nađemo u takvom problemu. I eto, to je jedna od ličnih mjera zaštite koje možemo poduzeti da sačuvamo sebe i ono što jesmo. Prepoznaš, nije sve kako treba, nazoveš, popričaš, pomogne stručna osoba, poredaš se, bude ti lakše. Uglavnom, novo normalno je nenormalno i evo, ne znam, život je sad takav kakav je, mislim, treba pričati stalno, ali ne treba sad praviti dramu, opirati se nečemu što nije u tvojim rukama, nego popravljati ono što jeste. Sjećam se prošlog ljeta kada je koronavirus bio još veća zagonetka nego sada, psihologica Sandra Muratović je za ZIP dala izvrstan savjet kojeg se držim.
Da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno, to su vrlo bitne vještine koje nažalost se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo, i da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno. Mi se adaptiramo, moćemo i na ovo, eto, pa ćemo vidjeti.
Kada je uvođenje različitih vrsta mjera u pitanju, vjerovatno će se neko upitati, a što ne pominjem politički populizam koji je očit u BiH i u zemljama regije, ali to nije bila nepoznanica ni prije pandemije. Ako kome nije dobro s onima koji koriste pandemiju, igraju se sa zdravljem i životima građana za neke svoje rabote, svaki čas tu se pojave neki izbori, glasački listići, pa se to tu rješava, a u ovom ZIP-u teško. Ako imamo mjere, a nemamo očekivani rezultat, ko po interesu i potrebi kvari preporuke struke?
Jer naš osnovni problem koji predstavlja je nadzor nad mjerama. Dakle, mjere koje su donešene su efikasne, međutim, ključne stvari, sve te mjere se moraju kontinuirano nadzirati od strane organa Ministarstva unutrašnjih poslova ili od strane inspekcija, da bi one dale rezultat. Upravo se to sada desilo. Nedostatak nadzora u pojednim trenucima gdje smo imali preko 100 ljudi po kafejima, gdje su se ljude opustili u potpunosti, gdje smo imali takve situacije, dovelo je do ovog vala. E sada, u tome se vidi uloga politike koja dio svojih aktivnosti koje bi trebala provoditi ne radi. Imate brojeve koji rastu evidentno, znači mjere se ne poštuju, a politika ne poduzima ništa da ide još sa restriktivnijim mjerama kako bi to onemogućilo.
Da se vratim kratko na adaptiranje situacije, evo sad razmišljam, pa ja sam totalno adaptirana i na politiku i na mjere i na nenadzor. Sve sama, lične mjere zaštite mentalnog zdravlja su u punoj snazi. Ma pusti, drži predavanje, dijeli savjete, pazi ovo. Jo, veš kao barut suh, nisam ga sinoć pokupila iz bašte, izađem da ga unesem i ugledam komšinicu Aidu. Kopa baštu, a veze s poljoprivredom u životu nije imala. To je to, mjera zaštite sebe od svega. Vratim se u kuću, pokupim snimač, slušalice, dobar dan, dobar dan.
Sreća mi je što imam baštu, bilo kako. Ovi godina što nismo izlazili u baštu, e sad je dobra prilika da se mentalno smirim. Uzmem mašov, kopam, sređujem kofol. Samo da bi malo došla sebi.
A kako je to u fazi naišlo?
Pa znaš, ovo poslije sređivanja kuće komplet, nekog namještanja, ovo ono, i onda došla sam u fazu, što nemam što pokuće raditi. Nemam posla, naravno, ništa ni tu. I onda izađem u baštu i gledam, aha, vidiš ovo, ovaj cvijet ne može tu, aj mogla bi ga premjestiti, znaš, i to tako je onda išlo sve redom. I sad smo došli u fazu da baš kopam baštu uzduž i papriku.
A vidjela sam da ste ovaj plastenik napravili.
A to jest, valjujući moj muž, znaš, eto, on to voli, pa hajde, jedna od razonoda još da nešto zasadimo korisno. Nam je prošle godine baš dobro došlo kad imaš svoju malu salatu, imaš koji luk, imaš malu paradajza. Pa eto, zadaviš. Uglavnom vani smo, što je najbitnije. To je jedino po meni mentalno smirenje.
A reci mi, inače, je li to sve nekako tretiraš pripremom za uspostavljanje normalnog života? Možeš li sad zamisliti ono normalni život da se vratiš potpuno? Čime se baviš inače?
Pa bavimo s turizmom. E sad za to neko normalno uspostavljanje života, ja ne vidim još uvijek neko svjetlo na kraju tunela. Nadam se da će to biti, čim se neke malo mjere ove ukinu, da će biti to neki normalizacija i tog života i što više turista i šetnje uopšte i neko koliko toliko druženje s prijateljima. E sad kad je to, ptice na grancaju.
Uglavnom, pa imate dobre mjere, čini mi se, ono, za zaštitu mentalnog zdravlja nekako.
Ja se nadam da su nam ovo dobro mjere, bar koliko vidim, još nismo počeli režati jedni na druge, znaš, iako smo svi u kući, svi radimo od kuće, tako da mislim da su ove koliko toliko mjere donekle dobre.
Istog dana uveče.
Već sam zaboravila.
Pa dobro, na poslu sam. I u kući si.
Ljubim laptop kao bližnjeg svog.
Kad si zadnji put pročitala knjigu?
Pa, prije ne znam, pola godine možda.
Bruka, a? Baviš li se fizkulturom?
Kad stigneš? Rijetko.
Hodaš li gdje kad si slobodna?
Pa, rijetko. Nekako vrijeme brzo proleti kad izađem, ako tamo ovako ga malo usporim. Viđaš li se, čuješ li se s prijateljima? Pa, ne znam. Nekako ko začaurena. Ama vidi, šta ti mene ispituješ? Ajde, razguli. Uglavnom, shvatili ste već, u ovom zipu govorimo o mjerama zaštite od koronavirusa, međutim, pored ovih osnovnih zdravstvenih te socijalno-ekonomskih koje uvodi krizni štabovi i vlade, svakome od nas pojedinačno najbitnije su one lične koje uvodimo kako bismo sačuvali sebe, ono što jesmo i ostali to što jesmo. A ima tako i onih ljudi koji kako znaju i umiju spašavaju i sebe i druge. Među njima je knjiženica i regionalna miljenica stotina ljudi na Facebooku Slobodanka Bova-Đuderija, splitsko-šibenska književnica, kolumnistica, blogerica u normalno vrijeme bez pandemije i turistički vodič. Izvrstan je analitičar društva, locira devijacije, takne ljudski damar i budi ga i nasmijava ljude.
Gledaj, ono što puno ljudi naziva popularno rad na sebi, znaš. Ja to nisam baš planski radila, nego ti dođe ko neki instinkt, znaš, za preživljavanjem. Ima ti par scena u onom filmu Papillon, on mi je dosta inspirativan, znaš, kad su ga stavljali svako malo u samicu, onda bi on počeo raditi sklekove u toj samici da ne poludi, razumiš, ili bi hodao od jednog kraja samice do drugog i broja te korake. Tako sam ti otprilike provela ovih godinu dana. Nije baš da radim sklekove, nisam ja što je level pro, ali recimo puno sam hodala. Vamo, namo, tamo, tamo, vamo, vamo, namo, tamo. I vamo, namo, tamo, po vazdon. To je kad pričamo, znaš, o ovom fizičkom dijelu, znaš, koji je naravno povezan s glavom. I mi koji živimo blizu mora imamo sreće, jer istina je, znaš, istina je kad si ti blizu mora da se automatski osjećaš bar za nijansu bolje, a ta nijansa nekad može biti sve.
Samo prije nego što nastavim, ajmo ugasiti kameru, bolji će nam zvuk biti.
Aj.
I ništa sad nastavim.
Gotovo je. Dobro.
Je.
Reci.
Pa ništa ti si, ja sam tebe prekinuo.
Ja govorim, eto ti posljedice pandemije. A, ovo je super, stvarno. I znači, tako sam ti sada nahodala, a onaj ko gleda sa strane, neka bi žena radi na sebi, razumiš? A ja sam u stvari samo pokušavala ne poludit. Znaš, ko u samici je, tako se osjećam kada smo svi zatvoreni i iščekujemo hoće li naš odvjetnik uspit nešto srediti da nas se pusti ranije. Pa sam kući tako radila neke vježbe, znaš, to je stvarno očajnički čin, ja nisam taj neki sportski tip i to. Znači, kad ja počnem vježba, to znači da je smak svita blizu, razumiš?
Nema
nam pomoći.
Nema lokti da budiš smak svita. Svatiš. Good morning
life. May the force be with you. Ti dosta komuniciraš na Facebooku sa stotinama ljudi iz regije. Jednom, nije to tako davno bilo, kad si dobila priznanje za ženu grada Splita koja daje poseban doprinos zajednici. Rekla da bi ti takvo, trebalo dati takvo regionalno priznanje, jer svakodnevno osnažuješ na stotine ljudi svojim lucidnim, satiričnim i humorističnim Facebook statusima na svoj račun. Ljudi su dakle sretni što ti... Jesi li ti sretna što si se na taj način lansirala u društvene mreže? To danas zovu influencer, osjećaš se kao influencer?
Ne, gledaj, to priznanje koje sam dobila, naravno da sam bila prije svega zahvalna što me neko doživljava kao osobu koja ima nekakve zasluge u društvu. Međutim, uvijek kad dobijem takve komentare ili pohvale, ja se stvarno iskreno začudim, jer ono što ja radim na društvenoj mreži, znači nije nekakav, da ja svjesno sad idem nešto raditi da bi ja nekome napravila dobro. Kužiš, znači ne radi se o tome, nego ja se igram. Znaš, ja se na mreži igram, meni svaka glupost koja mi padne na pamet, ja je napišem i onda to naravno bude komično ili smišno ljudima i onda se oni smiju i onda mi kažu da sam im popravila dan. I kad mi neko kaže da sam popravila dan, meni je to možda najdraže u sve kad čut, razumiš, to je lijep osjećaj, pogotovo kad ti u to u stvari nisi uložio nikakav trud. Znaš, ja uvijek mislim da priznanja moraju dobivati ljudi koji su uložili puno truda u nešto, u dobrobit, znaš, zajednice, ovo, ono. Ja u to ne ulažem nikakav trud, ja se stvarno igram. I zato uvijek osjetim čak i malu nelagodu kad mi ljudi tako komplimentiraju.
Svaki komentar koji dobiješ od ljudi koji ti kažu da si im popravila dan je sasvim sigurno nagrada. Ali evo, pročitala sam tvoj status nedavno u kojem kažeš da ti neko prigovorio da si ranije izbacivala smiješne statuse i svima pomagala, ali da mu sad izgleda kao da je i tebe korona slomila. I sad si ti na to odgovorila, ok, idem ja smišni status, a vi se zato vrijeme držite, radite nešto što ja znam. Jel te slomila korona?
Pa moram priznat da mi je energija malo snižena, jer ja sam inače poprilično onako zaigrana, znaš, stalno sam znatiželjna, stalno bi se družila, stalno bi komunicirala, pa čak i kad sam najpesimističnija, komunikacija s ljudima uvijek bilo nešto, neka vrsta mog načina smirivanja tjeskobe ili šta znam. E sad, od kad krenula korona, moram priznati da sam imala perioda kad, baš sam sad u jednom takvom periodu, kad ne mogu niti otvoriti mrežu. Znaš, ono, kad nemam energije ni komunicirati, ni, to su neka moja unutarnja pomirenja sa stvarnošću, znaš, kad se ja malo povučem, to znači da se pokušavam pomiriti sa stvarnošću kakva ona trenutno jest. I onda šta se događa, onda kad me nema, ne znam, više od 2 sata, ako ne izbacim status, onda mi ljudi šalju poruke u inbox da sam li dobro, razumijem, da se nisam razbolila, bože, sad ću varati.
Nasekiraju se. Da ne ostane sve na tome da ljudi mogu da te čitaju na Facebooku, ti za sebe imaš, pomozi mi, 4 ili 5 knjige?
Imam 4 objavljene knjige.
4 da. Objavljene knjige.
I jednu zbirku poezije. Čak i poezije.
E, pa znači 5, yes.
Gledaj, prva je bila Marcellina, kompilacija erotsko-domoljubnih kontemplacija. Mislim, taj naslov je toliko kompliciran da ga i ja ponekad moram razmisliti prije nego što se sitim kako točno ide. I to su bile, u stvari to je, kad malo pogledam unazad, to je bila skoro moja najozbiljnija knjiga, mada su svi očekivali da će tu biti pregršt humoreski. Ja sam tu napisala dosta ratnih priča u toj prvoj Marcellini. Marcellina je moj, ajmo reći, pseudonim umjetnički, jer šta još, znači, zovem u vezi posla. To je knjiga u koju je moj izdavač, tad se zva Adamić iz Rijeke. On ima ideju da mi u tu knjigu uvrstimo i neke objave sa Facebooka. Ja sam u početku bila skeptična kako bi to moglo funkcionirati, međutim, poslije je ispalo da je to bilo jako dobro. Urednik te knjige bija Predrag Lucić i Predrag isto smatra da su neki od tih mojih kratkih crtica na Facebooku književnost. Znaš. Sad ako je to Predrag rekao, onda sam mu avirovala. Ta je knjiga bila dosta, dosta dobro primljena. Ona prva isto tako, ona je bila više regionalno u stvari primljena, jer sam tad još pisala kolumne za e-novine tadašnje, znaš, za Petra Lukovića. Tako da oni su, e-novine su mene u stvari na neki način lansirale u regiji. Međutim, nije više isto, nema nigdje kupit. Ova druga, zovem u vezi poslanja, još uvijek ima po knjižarama u Hrvatskoj. I onda je došlo druga Marcellina opet sa dosta humoreski, i ova zadnja je prvi mali roman koji se zove Da se ne baci, gdje sam ja pisala, znači, u stvari skakala sam iz sadašnjeg vremena u prošlost, znači u svoju prošlost i u prošlost mojih roditelja, iz vremena korone, danas u vrijeme ratova prije, znaš, zadnji i predzadnji rat i tako. To je bilo prvi put da sam pisala, da sam se okušala u dužoj formi, i to je nekako ispalo isto, čini mi se, poprilično dobro prihvaćeno, i to je to.
Pošto govorimo o mjerama koje poduzimamo kako bi sačuvali esenciju svog života, onoga što mi jesmo, daj nešto ljudima. Reci, preporuči da rade fizkulturu.
Sad sam ja kao pametna, pa ću ljudima nešto preporučiti. Mislim, znaš šta, mislim da je svako moranje i svaka preporuka pogrešna u startu, jer svako se na svoj način nosi sa ovom općom krizom. I mislim da je možda najpametnije reći ljudima, radite ono što vam se radi i nemojte raditi ono što vam se ne radi. Znaš, jer i mislim da treba slušati instinkta. Znaš, kad se plače, plači, kad se smije, smije se, i to je to. Ja mislim da sam probala sve, znaš, i čitala sam u nekom periodu jako puno, pa mi je onda došao period kad nisam mogla čitati ništa. Kužiš, pa tako da, znaš, dugo ovo traje i svi se nekako, znaš, ko miševi u nekom labirintu, znaš, kreneš pa udeš glavom u zid, pa se vratiš, pa pokušavaš neki drugi prolaz, i mislim da je važno pokušat zadržat veze sa dragim ljudima, sa dobrim ljudima, znaš, koji nam neće, ono što se kaže, isisati energiju, nego će nas napuniti energijom. I to je to, znaš, nema tu velike filozofije, mislim, nije prvi put da je svit u krizi. Ja ti se uvijek sjetim, evo možda mogu slušateljima reći nešto što me uvijek nekako malo očvrsne. Ja ti se uvijek sjetim mog dide, znaš, iz Šibenika. Njemu su ti dva puta rušili kuću, znaš, u životu. I sad, znaš, nije to lego dvorac, nego je to prava kuća koju neko sruši. I on je svaki put kao, znaš, ono, u ratovima i tako, da sad ne idem u detalje, nemamo toliko vremena. U svakom slučaju, svaki put kad smo srušili kuću, on je sutra dan krenija graditi novu, znaš. I to je taj neki stoicizam koji su ti neki ljudi prije imali. Znaš, sad je bilo u stilu Bog da, Bog uzeja. Razumiš? Eto, ta vrsta stoicizma nama možda treba. Znaš, jednostavno da shvatimo da nismo mi privilegirani, pa da će nama sad proći život lakše nego što je prolazio našim precima i šta znam, da je to jednostavno nešto što nas čeka na ovaj, na onaj način. Dobro, nama na Balkanu se baš skupilo, znaš, i ratova i kataklizme i raznih. Moglo bi nas malo i poštediti, moglo nas je preskočiti koji put, ali neće nas preskočiti.
A ako i Balkan i cijelo čovječanstvo raskrste sa dosadašnjim načinom života, možda neke buduće generacije i preskoči ovo što je Boba pomenula. A ja bih se samo još, kad su mjere u pitanju, osvrnula na nešto najzanimljivije što sam uočila tokom pandemije, a to je kontrolisani koncert pred 5000 ljudi održan krajem marta u Barceloni. Cilj je provjeriti da li takvi koncerti uz stroge mjere mogu biti sigurni uprkos pandemiji. Uoči koncerta publika se morala testirati na koronavirus, a samo je 6 bilo pozitivno. Test i kvalitetna maska ušli su u cijenu ulaznice. Postojale su 3 odvojene zone i ulazi koje je publika poštovala, a cijeli prostor bio je prozračan.
Jel mace no spevi al sol como una yema.
Es un gustazo, de verdad que es un placer volver a estar.
Kako je veliko zadovoljstvo biti u mogućnosti ponovo slušati muziku uživo na koncertu u sigurnom okruženju, jer smo se svi testirali. Bilo je veoma ugodno.
Nos hemos evadido un poco de la realidad.
Bili smo u mogućnosti pobjeći od stvarnosti barem na kratko unutar našeg malog koncertnog balona, da se prisjetimo kako su stvari kao ove bile normalne. Stvari koje ovih dana, nažalost, nisu normalne.
Osjećaj slobode, biti u mogućnosti osjetiti toplinu drugih ljudi, jučerašnju normalnost.
Virolozi će uporediti stopu infekcije ovih 5000 ljudi sa opštom populacijom kako bi utvrdili da li je koncert potakao zarazu. Do ovog trenutka još nisam vidjela rezultate istraživanja sa koncerta održanog krajem marta u Barceloni, a možda izađu do objavljivanja ovog podcasta, nadam se obećavajući. Tačno se vidim na prvom postpandemijskom koncertu. Maska, N95, vlastita 2 metra prostora za skakanje i mlaćenje rukama. Može li bolje? I onako je uvijek smetalo što nas ne nagurava, gazi i vuče gura, naročito ako smo metar i žilet. I pred kraj anketica, naime, nedavno smo na Slobodnoj Europi radili regionalnu anketu sa pitanjem šta vas je naučila pandemija. I meni se čini, naučila nas je mnogim stvarima koje su i bile tema ovog podcasta.
Čovjek mora se prilagodi, ili da se prilagodi ili da propadne.
Sadim cvijeće, znači kad vam je ruke su zauzete, onda vam je usloboda. Nemate vremena da smišljate ni da je korona, ni da je ovo, ni da je onego, živite taj život koji ima i prosto nametnut.
Da sam naučila da čuvam sebe, da čuvam druge, da se malo više brinem o zdravlju, ne shvatam ga više tako olako kao nekada.
Naučili smo da budemo disciplinovani, što nije ono svojstveno za nas, za naš narod.
Naučili smo više da cenimo svoje vrijeme, svoju slobodu, ljude oko sebe.
A meni je lijepo, čim se ustanem ujutro na noge, lagane je, rečemo lagane, onda mi je lijepo.
Naučila sam nekako da budem sama sa sobom, zato što sam navikla da budem u društvu. I naučila sam kako da funkcionišem sama sa sobom.
Mora se živjeti, mora se boriti, mora se nešto, tako da je pozitivno, sami život je pozitivan.
Al kuhinju spremam jela, ako mi supruga dozvoli. Jer ona se obično ljuti kad ja nešto spremam, a ja mnogo volim da spremam.
Naučila sam da kuvam i da spremam. Eto, to je jedino što sam naučila za ovu koronu.
Farban, krećim, to sam naučio, pogotovo.
A što znam, prvo, lijepo nisi se razbolio. A drugo, ne znam, život, što bi pjevao pokojni sinan Sakić, život da stane ne sme. Mi moramo da živimo.
nekome treba malo, nekome treba malo više da bude zadovoljan. Meni je svaki dan dobar, nije tako da dok je porodica ok, zdrava, živa, to je sasvim ok.
Ostajte živi, zdravi i uzbrdo brzi. Ja sam Lila Mergić-Ćatić i slušajte me ponovo u podcastu ZIP za Vir ispod površine na slobodnaevropa.org.
Zlatni medvjed, nominacija za Oscara, BAFTA, brojne druge nagrade, priznanja i žene u fokusu filmova koji se bore protiv poricanja za kulturu sjećanja i pomirenje. Ovako nam u ovoj epizodi između redova Milorad Milojević predstavlja put Jasmine Žbanić, jedne od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih režiserki. Od Grbavice preko njenih drugih filmova pa do Kuovadi Saida, poslušajte kako se feministički pristup pogleda u filmovima Jasmine Žbanić, kao i na koji način umjetnost može da vodi polemiku o odnosu sadašnjosti prema prošlosti.
Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu.
Svidio moje. Darik, svidio moje.
Kako početi priču o jednoj od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih rediteljki, Jasmili Žbanić, ako ne o njenom kolosalnom dijelu Quo Vadis Aida, ili u prevodu Kuda ideš Aida? Odmah na početku čuli smo isječak iz zvaničnog trailera o prvom igranom filmu o genocidu u Srebrenici prikazanom kroz prizmu tragedije jedne žene, majke i supruge. Glavni lik Aida radi kao prevodilac u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i nakon što su snage vojske Republike Srpske ušle u UN-ovu zaštićenu enklavu Srebrenica i brojni civili se okupili ispred baze u Potočarima, ono bezuspješno nastoji da spasi svoju porodicu. Film je ostvario svjetski uspjeh, premijeru je doživio na 77. Venecijanskom festivalu, a nakon toga film je prikazan i na drugim brojnim festivalima, među njima festival u Torontu, Hamburgu, na Vijenalu u Austriji, festivalu New Horizons u Poljskoj, festivalu Evropskog filma u Španjolskoj Sevilji, meksičkom Los Cabos Film Festivalu, francuskom Arras Film Festivalu, te međunarodnom film festivalu Makao u Kini. Quo Vadis Aida bio je nominovan i za najbolji film van engleskog govornog područja za BAFTA nagradu koju dodjeljuje Britanska filmska akademija, dok je Jasmila Žbanić također za istu nagradu bila nominovana za najbolju rediteljku.
The nominees for Best International Feature Film Quo Vadis Aida, Bosnia and Herzegovina.
Nominacija za nagradu Oscar za najbolji film van engleskog govornog područja koju je Američka filmska akademija objavila 15. marta samo je potvrdila vrijednost Jasmilinog djela. Mišljenja je Isea Dvegara, filmski kritičar i urednik filmskog portala filmofil.ba.
Mnogi će reći da je sama nominacija velika stvar i ravno pobjede, ali Oscar nikad nije bio bliži. Sama ocjena na legitimnim filmskim web portalama to potvrđuje. Na Rotten Tomatoes ima najveću moguću ocjenu od 100%, ali zastupljenost filma u stranim, to jest američkim medijima, kroz razne analize, osvrte, intervjue s rediteljicom kinoprojekcije, naravno gdje to uslov dozvoljavaju. U svojoj 29 godina novijoj historiji, Bosna i Hercegovina po drugi put je nominovana za najveće priznanje svjetskog filma popularnog Oscara. To je stigao ne baš tako davne 2002. za film Ničija zemlja, dugometražni igrani prvijenac, reditelj je scenarista Dan Satanovića. Upravo taj Oskar je bio prekretnica za domaću filmsku industriju. BH kinematografija je tada krenula uzlaznom putanjom, pa iako BH filmađe ne snimaju mnogo, za razliku od svojih zapadnih susjeda i svojih komšija, snimaju kvalitetno, što mogu potvrditi mnogobrojne nagrade.
Vegara naglašava umjetničku snagu filma koji prema gledaocu šalje pulsirajuće i snažne poruke. Slike su tragične, film nema nepotrebnih krvavih scena, ali ima tu neku potmulu atmosferu koja gotovo svakim kadrom naslućuje nezamislivo okrutna dešavanja.
Film kuvanca ide stiže 25 godina nakon srebreničkog genocida, kojim reditence Žbanić prikazuje su surovo stradanje srebreničana kao i nesposobnost i nemogućnost snaga Ujedinjenih naroda, oličenih u vidu nizozemskog bataljona u Potočaru da dostave i spriječe krvoproliće. Ovo je surova i pulsirajućim životom na istinitim događajima bazirana potresna priča, prema kojoj ne možete, a da ostanete ravnodušni. Umjetnost Atime Jona Sedma u velikome može i treba utjecati na suočavanje sa prošlošću, kao i na pomirenje i samosaznavanje i učenje iz prošlosti.
Jasmila Žbanić doprinijela je da se svijet podsjeti, ponovo upozna sa srebreničkom tragedijom, ali film nosi i jednu značajnu univerzalnu poruku, univerzalnu priču o dubini majčinske brige i tuge izazvane ratnim nasiljem. Upravo o tome je govorila i Jasna Đuričić, glumica koja je glumila Aidu.
Ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jel'i? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i, kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice. Ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo. I rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
I Danijela Duganđić iz Sarajevskog udruženja za kulturu i umjetnost Crvena mišljenja je da je izuzetno značajna perspektiva koju je Jasmila odabrala da prikaže dešavanja u Srebrenici.
Koja je u stvari prikazala na jedan vrlo suptilan i politički jasan način sve one slike koje mi već u medijima smo nekako vidjeli i znamo i poznate su nam, međutim one su sad nekako, hoću reći, postale vrlo životne i to je, mislim, jako važno što je priča žena iz Srebrenice tu prikazana iz ženske perspektive, posebno Jasmile koja je zaista radila istraživanje godinama i koju je to važna priča privatno i mislim da je zaista uradila sjajan posao. Ja sam joj kad sam film pogledala odmah poslala poruku i rekla ja sam stvarno, mislim da si zaista napravila sjajan film.
Smatram da publika ima veliku maštu i moć da sama napravi slike u glavi. Dovoljno su se ljudi nagledali stvari da znaju šta se dešava u onom trenutku kada ja izađem iz tog prostora, govorila je i sama rediteljka na nedavnoj online sesiji suočavanje s prošlošću kroz umjetničke forme. Jasmila Žbanić je kroz razgovor o njenom umjetničkom pristupu tokom stvaranja filma izjavila da je rat banalnost zla, ali da ne voli filmove u kojima se osjeća spektakularnost ubistva.
Ja sam i cijela ekipa naša je išla s tim da mi ovo radimo iz zaista najbolje namjere, da želimo da se ova priča vidi, da se ono, da se gleda, da se čuje, da puno ljudi zna za nju, jer bez obzira što se ljudi čuli za Srebrenicu ili u Evropi nisu čuli za Srebrenicu, čak i oni koji misle da znaju, ne znaju stvarno šta se desi. I onda taj motiv da to radimo stvarno iz nekog osjećaja da treba to da radimo na taj način, se uz mišljenje da to radimo vrlo pošteno i potpuno, kad kažem pošteno, mislim da smo do kraja profesionalni, ništa nas nije moglo zaustaviti.
Ona je ispričala i kako je film bazirala na činjenicama do kojih je došla, čitajući svjedočenja i knjige, gledajući videomaterijale te razgovarajući sa ekspertima i svjedocima.
Ovaj film je za sve nas puno više od filma. Želimo da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi, ali također i svi genocidi koji su se desili na ovim prostorima da se nikada ne negiraju i da se nikada ne zaborave. Ovaj film nije nastao da bi ljude dalje sukobio ili razdvajao. Naprotiv, nastao je da bi se bolje razumjeli, i nadam se više voljeli.
Poručila je Žbanić nakon objavljivanja nominacije za Oscara. Quo Vadis Jasmila, tako bismo mogli nazvati ovaj naš osvrt na rad rediteljke. Jasmila Žbanić, rođena je 1974. godine u Sarajevu, diplomirala je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za filmsku i pozorišnu režiju. Osnivačica je direktorica i producentica udruženja umjetnika Deblokada. Za svoj rad dobila je brojna priznanja i nagrade na domaćoj i internacionalnoj sceni. Jedan film se do posljednjeg njenog filmskog djela ipak izdvajao. Njen debitanski igrani film Grbavica, koji je na Berlinale u 2006. godine dobio Zlatnog medvjeda.
Ove ruže crvene od krvi su rumene.
Grbavica je priča o majci Bošnjakinji koja je u vrijeme proteklog rata u BiH silovana u dijelu Sarajeva koje je bilo pod kontrolom srpskih snaga i prisiljena da rodi. Ona pokušava naučiti kako da voli svoju djevojčicu koja je plod takvog strašnog zločina. Ovo ostvarenje tematizuje problem masovnih silovanja žena u ratu u Bosni i Hercegovini, kao i njihov današnji položaj u bosansko-hercegovačkom društvu. Glavnu ulogu Esme maestralno je odigrala glumica Mirjana Karanović.
Htjela sam da je ubijem. Htjela sam da rasam rukama u stomaku da otpadne od mene.
Mada se rediteljka uhvatila u koštac sa tabu temom koja se radije zaobilazi ne samo zbog silne mučnine koju strašni istovremeni zločin nad ljudskim tijelom i ljudskom dušom izaziva, nego i zbog permanentne opasnosti da se sklizne u patetiku ili u neku drugu estetsku stramputicu.
Film govori o Sarajevu danas, o mami Esmi i kćerki Sari koje žive na Grbavici i njihovom svakodnevnom životu. Djevojčica Sara treba da ide na ekskurziju, pošto vjeruje da joj otac šehid, kao šehidsko dijete ima popust. Trebaju joj papiri da to dokaže, ali papira nema. Esma je nastojala da sakrije istinu o Sarinom ocu, a to je da je ona bila silovana na Grbavici i da je morala roditi to dijete, kćerku Saru.
Ovako je govorila Jasmila u intervju za Radio Slobodna Evropa 2006. godine, a sada nam je pročitala koleginica Lela Omeragić-Čatić. Ko se imalo sjeća bliske prošlosti, lako će dokučiti šta bi se ispod naslova moglo kriti, ali autorica nam kaže da se ispod naslova krije i mnogo dublja simbolika.
Etimološki, Grbavica znači žena sa grbom. Grbavica je jedan mikrosvijet u kojem se dešava radnja filma. Kada smo razmišljali o naslovu filma, mislili smo na to da ga niko od stranaca neće moći izgovoriti, ali težina tih slova u naslovu i način na koji se oni izgovaraju za mene opisuju Esmin svijet. Zbog toga smo odlučili da ostane naslov Grbavica, koji je malo neatraktivan kakva je i sama tema.
I poslije Grbavice, Jasmila Žbanić nastavlja svojim umjetničkim izrazom da demistifikuje, podsjeti i ukazuje da se ne bi zaboravilo. Film Za one koji ne mogu da govore iz 2013. godine istinita je priča o australijskoj glumici Kim Verko i njenom putovanju u Višegrad. U ovaj grad na obali Drine, na istoku Bosni i Hercegovine, stigla je kao turista očarana romanom Ive Andrića Na Drini ćuprija. Prespavala je u hotelu Vili na vlast, ne znajući za masovna silovanja Bošnjakinja, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili u tom gradu. Nakon povratka u Australiju, Kim Verko, užasnuta na informisanošću o zločinu u hotelu Vili na vlast, postavila je pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. Monodrami prenosi svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini. Pozorišna predstava je uvrštena u program modula Memorije na festivalu MES 2011. godine, kada se Kim Verko upoznala sa rediteljkom Žbanić. Taj susret uticao je da se pozorišna priča pretoči u film.
6. jul 2011. godine, knjige i materijal za čitanje tokom leta i turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Za svaku osobu koju sretnem u gradu, pitam se šta je činila u ratu, je li učestvovala ili samo gledala. Da sam znala šta se dogodilo u hotelu Vilina Vlas, nikada tamo ne bih odsjela.
Glavnu ulogu u filmu tumači upravo Kim Verko, žena koja je ostala zatečena saznanjem da je spavala u hotelu Vilina Vlas, mjestu silovanja i ubijanja. Filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, Jurica Pavičić, nakon gledanja filma u komentaru za Radio Slobodna Evropa, rekao je kako filmsko ostvarenje Jasmile Žbanić na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični malomješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. Ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno-bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90.
Pavičić se posebno osvrće na scenu iz filma kada turistički vodič preporučuje Vilinu Vlas turistima bez jedne riječi o njenoj ratnoj prošlosti.
Tu na zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što u tom slučaju tamo ne bi nitko došao, da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, da ljudi moraju fluktuirati.
Jedna od onih koja se srela sa Kim Verko kada je ona drugi put stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu, bila je i profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva Edina Bećirević. Bećirević, koja se i sama bavi istraživanjem ratnih zločina u istočnoj Bosni, ovako je 2013. godine za Radio Slobodna Evropa opisala taj susret.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu u 2010. ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vilina Vlas i rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je jedva čekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vilina Vlas 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača.
Jasmila Žbanić, govoreći na masterklasu održanom u organizaciji Restarta u Doku Kinu, kinu specijalizovanom za dokumentarne filmove u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu 2016. godine, ispričala je kako je, nakon što je upoznala Kim, poželjela snimiti priču ne o samom zločinu u Vilinoj Vlasi, već upravo o poricanju zločina. Snimiti film u Višegradu u kome se poriče zločin nije bilo ni malo lako.
Mi smo u Višegradu htjeli snimati i najavili smo se, čovjek koji servisira ove filmske ekipe, i on je rekao da nema nikakve šanse da snimamo, da će nam polupat kamere, a posebno zbog moje reputacije u Srbiji, da nema apsolutno nema šanse da uđemo u Višegrad. I da smo mi razmišljali šta da radimo, kako da to, dobro, puno scena se može snimati negdje drugo, ali taj most se ne može snimati, mora se snimati tamo. I onda smo shvatili da moramo snimati u Višegradu, a da bi zaštitili ljude koji se pojavljuju u filmu, mi ćemo reći da snimamo putopis Australijanke po BiH.
Rješenje je ipak nađeno. Jasmilin kolega iz Beograda glumio je režisera.
i on je cijelo vrijeme bio gospodin reditelj, a ja sam bila tehnička kontrola na onom, onda on me pita, jel oštro? Ja kažem, oštro je, dobro je, možemo dalje.
Znači, ipak si ti bila tamo?
Da, ja sam bila tamo 10 dana.
I nisu te prepoznali?
Pazi, ja sam ko bajak nešto imao neke onaj, kape, nešto, mislim, ne, pojma. Mislim da bez istine ne može se ići dalje. Jer to potiskivanje, ta strašno uzima energiju i tim ljudima koji potiskuju i ljudima koji traže istinu. Ja mislim, kad bi se to stavilo na sto i reklo to je bilo što je bilo, ljudi su osuđeni, mislim, za zločine u Višegradu, ne za Vilnu vlast, a za druge zločine Milan Lukić je dobio 40 godina zatvora. Mislim, tu su ovaj, strašni zločini se desili i oni su osuđeni. Tu više nema razmišljanja je li bilo ili nije bilo. Ali kad bi ljudi ti priznali sebi, onda mislim da bi se moglo ići dalje. Za sad je Višegrad jedna crna rupa.
I u ranijem periodu prijeigranih filmova, baveći se dokumentarnim filmom, Jasmila Žbanić u fokusu je imala posljedice ratnih dešavanja. Njen dokumentarni film Crvene gumene čizme iz 2000. godine bavi se poslijeratnom potragom za nestalim osobama. Centralna figura je Jasna, čiji je smisao života potraga za sopstvenom djecom. Dječak Amar, kada je odveden od majke, imao je svega 4 godine i 9 mjeseci. Djevojčica Ajla imala je manje od godinu dana. Jasna se nada da će ih pronaći u nekoj od masovnih grobnica i to tako što će prepoznati crvene gumene čizmice.
Kako ću ja to preživjeti ako se nađu tu moja djeca? Ako nađete crvene čizme? Jer tu će se, vjerovatno će ostati čizme, to je guma. Ako nađete crvene čizme, to će za mene biti pouzdan znak da je tu moj sin Amar.
Rad na filmu trajao je pune 2 godine. Jasmila je na master klasu pričala i o jednom vrlo teškom iskustvu u kome je pratila majku, koja je sa članovima komisije za traženje nestalih obilazila lokacije masovnih grobnica.
Znači, u tom trenutku ja nisam razmišljala da li bi to bio možda igrani film, jer sam smatrala da je to tako jako upravo zbog toga što je ta žena autentična, što je njena priča takva kakva jeste. I ja sam je samo pratila. Nisam je nijednom pitala, možeš li molim te malo lijevo stati ili malo desno ili mogu li te pomjeriti. Nisam se usuđivala da je režiram. To ćemo se kasnije vratiti na neke druge i dokumentarce i stvari koje sam režirala, ali u tom trenutku što zbog neiskustva, što zbog toga što sam imala strah od svog subjekta ili neko poštovanje, ja sam puštala stvari da se desi onako kako su se stvarno dešavale.
Jasmila Žbanić je feministkinja i osim što to i sama kaže u svojim izjavama, ona poručuje i u svojim filmovima u kojima daje glas ženama, bilo da su to žene žrtve silovanja u ratu ili žene koje su izgubile svoje porodice. Zbog toga filmovi Jasmile Žbanić imaju i onu veoma bitnu obrazovnu, emancipativnu ulogu. Danijela Duganđić.
Pa ja mislim da Jasmila je jedna vrlo osviještena feministkinja. Vrlo pametno prilazi temama svojih filmova. Ona odabire teme koje su teške i teme koje su generalno i problematične. Teme koje potencijalno mogu izazvati sukob ili neslaganje i kritiku. I stvarno je hrabro da ulazi u te teme. Mislim da ona u sve te teme ulazi s vrlo ozbiljnom odgovornošću naspram onih čiju priču priča. I mislim da je to ono što je zaista posebno, ako govorimo posebno o iskustvima žena, zato što Jasmila zaista se trudi da prikaže na pravi način priču tako da osobu koja je ono, bila svjedokinjom tih iskustava se osjeća da to zaista jeste njihova priča, a ne nešto što je spektakl za film.
Tome koliko je važno da žene dobiju značajniju ulogu u umjetnosti, da žene govore o ženama, snimaju filmove o ženama, govorila je i glumica Jasna Đuričić.
Žena, mislim, i sve što žena podrazumeva, to je nekako, to je taj neki drugi pogled. to je neki drugi pogled na čitav svet, pa samim tim na film, na glumu, na bilo koju stvar, čega god se dotaknemo. Prosto to je nešto drugo. To je užasno važno. Mislim, to je, ja ne znam, Jasmili, koliko sam zahvalna, ne postoje te reči, koliko sam je zahvalna da mi je dodelila ovu ulogu, i to je takav jedan prostor u takvoj jednoj ozbiljnoj stvari, i kako kažem, to je, uživala sam je sad. Premalo je toga. Jasmila je pa veoma usamljena na ovim našim prostorima. Sada to kao da se pojavljuju još i, da, imate žena reditelja u Bosni i Hercegovini, ali premalo je.
Đuričić se nada da bi konačno žene mogle početi dobijati značajnije uloge u filmu.
Ja se nadam da je to sada nekako krenulo. Ženske uloge na filmu kod nas ne bih komentarisala uopšte. Mislim, to je neukusno. To je neukusno do koje mere ne postoje ženske uloge. To je nekako nedopustivo. Nedopustivo, ali to govori u kakvom društvu mi još uvek živimo. I gde je žena u našim društvima? Jasmila je svakako neko ko to razbija svim snagama odavno, i ovo je nekako, čini mi se, to staviti ženu u centar ove priče, to je bio, još žene majke, to je bio pun pogodak.
Poratnoj Bosni i Hercegovini i dalje se na svim stranama gotovo beskompromisno njegove sjećanje na demobilisane borce, ranjene i heroje, isključivo muškarce, kao da se zaboravlja da su u ratu zapravo jednako, ako ne u mnogim situacijama i gore, propatile i žene. I žene su bile ubijane, silovane, gubile su muževe i djecu, nosile su breme preživljavanja porodice dok su muški članovi bili na frontu. Žene su bile i izbjeglice. Žene su se ravnopravno sa muškarcima borile za normalizaciju života, izgradnju porušenih domova. Žene zaslužuju da budu dio kulture i sjećanja, da se iz njihove perspektive priča o posljedicama rata. U tome je zapravo nemjerljiv doprinos rediteljke Jasmile Žbanić. To je prepoznato jer je Jasmili pripala ovogodišnja nagrada za doprinos očuvanju kulture sjećanja modula memorije.
Za njen sveukupni umjetnički rad, za doprinos kreiranju kulture pamćenja, afirmaciji ljudskih prava i sloboda, te uspostavljanju temelja za bolje uzajamno razumijevanje među ljudima i za ljubav. Nagradu za doprinos očuvanju kulture sjećanja dodjeljujemo Jasmili Žbanić.
U video obraćanju direktor Internacionalnog teatarskog festivala MES i umjetnički direktor programa Modul Memorije Mihat Kreševljaković 30. marta pričao je i o važnosti umjetnosti u očuvanju kulture sjećanja, ističući upravo djelo Jasmile Žbanić kao primjer.
Modul Memorije od početka nadahnut je tim snovima, zagovarajući važnost sjećanja općenito, a kao osnov za kreiranje kulture i sjećanja preferira umjetnost kao najvažniji trag o prošlim vremenima. Kultura sjećanja je još u razvojnom procesu ovdje, njen najveći neprijatelj je ono prokleto ali. Nama ovdje u Bosni i Hercegovini neophodna je kultura sjećanja kao način da se dođe do istine i pomirenja, i vjerujemo da u tom procesu umjetnost, umjetnici i umjetnice imaju veliku ulogu. Jedna od njih je Jasmila. Jasmila je primjer umjetničke i ljudske posvećenosti, hrabrosti, koja u potpunosti objedinjuje najviše estetske i etičke standarde. Zahvaljujući ljudima poput Jasmile, možemo se nadati da će neki od mladih ljudi ipak ostati i u ovoj zemlji.
U ovom podcastu dotekli smo se tek dijela filmskog opusa bosansko-hercegovačke rediteljke. U intervjuima Jasmila Žbanić često ističe kako su na njen rad uticala saznanja o traumatičnim iskustvima žena u ratom zahvaćenom Sarajevu, te da uspjehom smatra dijalog koji pokreću njeni filmovi, pogotovo među mladim ljudima.
Pa vidite, film je jedan svijet u kojem se vidi moj autorski svjetonazor, moj pogled na život, na ljude. I ono što uvijek pokušavam u filmu je staviti ljudsko biće u centar priče. Pokušati da se publika poistovjeti sa tom osobom i kroz tu osobu da razumije i neke društvene i stvari iz prošlosti, koliko one utiču na danas, na život. Dakle, u tom smislu ja sam feministkinja i to se vidi i iz filmova. Ja smatram da rat nije solucija ni za šta. Rat je samo jedan trenutak u kojem sve ljudsko propada.
Slušali ste podcast Između redova o bosansko-hercegovačkoj rediteljki Jasmili Žbanić. Ja sam Milorad Milojević i pozivam vas da poslušate i prethodne epizode ovog serijala u kojem smo govorili između ostalog o Miri Furlan, ali i o crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću, premijerki Srbije Ani Brnabić i drugima. Naš serijal Zaviri ispod površine također možete pronaći na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.